Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bazla ta' mużika varjata, bit-tejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Melodii Sajfin. L-ewwel xogħol li għandi mħejji huwa tal-kompożitur Gioachino Rossini u ser nisimgħu l-oviċer minn La Cenerentola, opra li jittella tal-ewwel darba f'Ruma fl-1817. Hawnhekk Rossini kellu biss 25 sena u kompona din l-opra fit-tliet ġimgħat. Il-libret tal-opra inkiteb minn Jacopo Ferretti u dan huwa varjazzjoni tal-ħrafa ta' Cinderella. L-oviċer ta' din l-opra ser tiġi segwita mill-Filarmonija Orkestra immexxija mis-Sur Mast Carlo Maria Giulini. Smajna l-Oviċer mill-opra La Cenerentola ta' Gioacchino Rossini li ġiet segwita mill-Filarmonia Orchestra imexxija mis-surmast Carlo Maria Giulini. Naddu issa għal xogħol tal-kompożitriċi Russa tas-seklu 20 Galina Uzdvolskaja. Karatteristika interessanti fix-xogħlijiet ta' Uzdvolskaja hija dik ta' gruppi ta' noti li jinstema' flimkien b'mod ripetut. U sa kien hemm kummentaturi li qalu li dawn il-mottivi jagħtu impressjoni ta' xi ħadd qed isabbad bil-martell. Infatti, Uzdvolskaja spiss tuża l-pjanu biex toħroġ effetti ta' perkussjoni. Fost ix-xogħlijiet ta' Uzdvolskaja nistgħu nsemmu għadd ta' sonati għall-pjanu u anke sinfoniji. Hawnhekk ħejjet ix-xogħol Grand Duet for Piano and Cello tal-1959 li minnu ser nisimgħu l-ewwel tliet movimenti eseguiti minn Mstislav Rostropovich li jdoq il-violonċell u l-pjanist Aleksej Lubimov.
Thank you.
Movimenti ta' xogħol Grand Duet for Piano and Cello tal-kompożitriċi Galina Ostwolskaja, esegwiti minn Mstislav Rostropovich li daq il-violonċell u l-pjanist Aleksej Lubimov. Dan huwa l-programm Melodiji Sajfin li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena jazz permezz ta' Eric Dolphy li kien idoqq is-saxofon, il-flaut u l-klarinett. Fil-fatt, fis-snin 60 kien hemm qatt ta' mużiċisti jazz li kienu jdoqqu ħafna strumenti differenti kif kien jagħmel Dolphy. Dolphy influenza qatt ta' mużiċisti mhux biss mix-xena jazz imma anki artisti tar-rock klassiku, fosthom lil Frank Zappa li ddedikalu l-kompożizzjoni tiegħu The Eric Dolphy Memorial Barbecue. Ta' Eric Dolphy ser nisimgħu You're the Cutest One.
File 1 is back channel. Thank you.
smajna You're the Cutest One ta' Eric Dolphy. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan Ottorino Respighi. Minkejja li l-bidu ta' seklu 20 kien periodu ta' innovazzjoni konsiderevoli fejn titħol l-arti, Respighi jidher li ma tantx kien jinteressah li jibdel il-konvenzjonijiet tal-mużika. Anke jekk fi xogħlijiet tiegħu nsibu elementi impressjonisti u anke tendenzi neoklassiċi. Respighi spiss kien jispira ruħu minn mużika ferm aktar bikrija bħal fil-każ tax-xogħol Ancient Airs and Dances u l-Konċerto Gregoriano. Ta' Ottorino Respighi ħejjejt Ballata dell-Enjomidi li toħodna għall-1920. Dan huwa wieħed miż-żewġ ballets li kiteb il-kompożitur u ta' minngħidu li Ballata dell-Enjomidi hija mnebħa minn poeżija ta' Carlo Clausetti. Ballata dell-Enjomidi ser tiġi segwita mill-Filarmonija Orkestra imexxija mis-Sur Mast Jeffrey Simon.
Thank you.
Smajna ballata dell'Eniomedi ta' Ottorino Respighi li ġiet segwita mill-Filarmonia Orchestra immexxija Sur Mast Jeffrey Simon. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa rukna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw il-mużika ta' xi kantawtur partikolari, illum qed nażel lil Nick Drake. Mużiċist Ingliż li għex bejn l-1948 u l-1974 u llum ġurnata r-repertorju tiegħu huwa magħruf sewwa. Minkejja dan huwa għajla kiseb suċċess meta kien għadu ħaj. Dan forsi wkoll minħabba li ma tantx kien ħobb jidher fil-midja u ftit li xejn kien jagħti kunċerti. Nick Drake rrekordja l-ewwel album tiegħu Five Leaves Left fl-1968. Fejn il-ħoss akustiku u akkumpanjament b'istrumenti tal-korda juri influenza mill-folk rock imma b'burdata pjuttost poetika u xi ftit melankonika. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu Riverman li ġiet orkestrata mill-kompożitur Harry Robertson.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose.
Smajna Riverman mill-album Five Leaves Left ta' Nick Drake. Fl-1971, Nick Drake telaq mill-kors li kien qed jagħmel fl-Università ta' Cambridge, 9 xhur qabel it-tmiem. Huwa mar Londra fejn hemmhekk għamel xi recordings oħra u daq f'diversi konċerti. L-idjoma mużikali xi ftit kwieta u melankolika tal-mużika ta' Nick Drake kienet ukoll mera tal-karattru tiegħu. Huwa ftit li xejn kien ikellem lill-udjenzi waqt il-kunċerti. U dan għamela aktar diffiċli għalih biex joktor fil-popolarità. Dik is-sena, Nick Drake rekordja t-tieni album tiegħu Brighter Later. Min dan l-album aħna ser nisimgħu Northern Sky.
I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never heard the motion in the palm of my hand. I felt sea breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time and I'm waiting. Been a long time and I'm blown. Been a long time and I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye.
Smajna Northern Sky ta' Nick Drake. Nick Drake għadda minn perjodi ta' depressjoni u dan joħroġ ukoll fil-lirika tal-kanzunetti tiegħu. Sfortunatament huwa nstab mejjet wara overdose ta' pilloli meta kellu biss 26 sena. Kien aktar tard fis-snin 80 li Nick Drake beda jsir aktar magħruf ma' firxa ta' audjenzi anke minħabba li artisti oħra bħal Robert Smith u Peter Buck bdew semmuħ bħala sors ta' ispirazzjoni. Illum il-ġurnata l-album tiegħu Brighter Later għadu l-aktar xogħol magħruf u għawnek ser nisimgħu silta oħra minn dan l-album li hija Hazy Jane One.
Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Or do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow Jane, cross the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your words? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on the move. Do it for sure that you'll do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just writing a new mind, it looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, here you are. Slow, slow Jane, fly on by.
Smajna Hazy Jane number 1 mill-album Brighter Later ta' Nick Drake. Hawnhekk ser inkomplu b'xogħol mill-aktar popolari li hija l-Canon tal-kompożitur barokk Ġermaniż Johannes Pachelbel. Bell. Dan il-kompożitur kiteb numru kbir ta' xogħlijiet u kien popolari ħafna fi żmienu. Mikiha dan hekk kif il-barokk ma baqax daqshekk in voga fis-seklu 18, Pachelbel intesa bħal ħafna kompożituri barokki oħra. Illum il-ġurnata Pachelbel huwa l-aktar magħruf għal Canon and Jig in D major U l-ewwel moviment jindaq f'diversi okkażjonijiet minn tiġijiet sa' funerali. Il-kanin u l-ġig ta' Johannes Pachelbel ser jiġu segwiti mill-Orkestre de Chambre imexxejjem is-surmast Jean-François Payard. Smajna Canon and Jig in the Major ta' Johannes Pachelbel esegwiti mill-Orkestr del Chambre Messiem Surmast Jean-François Payard. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Antonio Brescianello. Brescianello twieled Bologna imma nafu li sab impjiegi fi Munich u Stuttgart. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu kunċerti, sonati, xi mużika operistika u mużika sagra. Ta' Brescianello se nisimgħu Overture for Two Violins, Viola, Two Oboes and Basso Continuo in G minor. L-interpretazzjoni hija ta' l-Acetra Baroque Orchester Basel. Smajna Overture for Two Violins, Viola, Two Oboes and Basso Continuo in G minor ta' Giuseppe Antonio Brescianello, eseguita bin la Cetra Baroque Orchester Basel. Unek ser nisimaw zifta ta' origini Maltija, ek kif dokumentata bin Jean Destre fis-seklu 16. Destre ġabar 5 zifnit Maltin imsejħa Brans. Il-bran kienet tip ta' zifna popolari li imbagħad bdiet tinżifen min-nobiltà u fil-palazzi. Min-dan is-set ta' Branl de Malt ser nisimaw Branl Double li ser jiġi segwit mill-Ġukulari Ensemble.
Thank you.
Mill Branl de Malt ta' Jean Destre smajna Branl Double eseguit mill-ġukulari ensemble. Inkomplu issa b'xogħol mir-repertorju jazz ta' sassofonista Amerikan Pharoah Sanders. Il-karriera ta' Sanders ħadet spinta f'nofs is-snin 60 meta beda jdoq mal-grupp ta' John Coltrane. Dan influenza sewwa lil Pharoah Sanders anke jekk huwa żviluppa idioma differenti minn ta' Coltrane. Sanders huwa assoċjat mal-moviment Free Jazz u l-aktar xogħol tiegħu li ħalla impatt kien dak tal-aħħar ta' snin 60 u ta' snin 70. Ta' Pharoah Sanders ser nisimgħu Heart is a Melody of Time, meħuda mill-live album tiegħu Heart is a Melody li ħareġ għalbeħ fl-1983. Smajna Heart is a Melody of Time ta' Pharoah Sanders meħuda mill-live album tiegħu Heart is a Melody tal-1983. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lil Carmen Ugrek li għen fil-rekordjar tal-programm u min-naħa tiegħi insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin Programm imħeji u prezentat minn Silvio Camilleri Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.